sann tilbedelse er ikke sann tilbedelse med mindre du virkelig har den gleden, egentlig. For eksempel når du er ute i naturen og du sier, åh, hvor fantastisk alt dette er. Det er en måte å prise Gud, fordi du priser han som står bak skapelsen. Han som gjorde denne inntrykk for deg. Det er kanskje noen ganger mer natur, mer ærlig tilbedelse enn det som noen gjør i kirken. men poenget er at sann tilbedelse er noe du mener, og hvis ikke du mener det, da er ikke det sann tilbedelse.
Ja. Velkommen til dagens episode. Vi er på episode 12, eller lekse nummer 12 i dette bibelstudieheftet her. Du kan finne det i fysisk format på norskbokforlag.no og bestille det der. Eller du kan se på heftet digitalt eller via lydfil på bibelstudiet.no. Tema for i dag er tilbedelsen som ingen ende tar. Og jeg skal starte med en liten introduksjon før vi sammen blar oss fram til diverse tekster sammen. Jeg leser først fra Salme 104, vers 33. «Jeg vil synge for Herren hele mitt liv, spille for min Gud så lenge jeg er til.» Etter hvert som vår opplevelse av Guds nåde og kraft tiltar, spør vi med salmisten. «Hva kan jeg gi Herren igjen for alt det gode han gjør?» Salme 116, vers 12. «Svaret må bli å vise sitt liv til å være trofast mot Gud.» I salmene er ikke Israel bare et folk, men den store forsamlingen, som vi leser i Salme 22. Dette viser at Israels primære kall er å prise Gud og vitne om ham for andre folk, fordi Herren vil at hele verden skal slutte seg til hans folks tilbedelse. Å prise Herren i forsamlingen oppfattes som den ideelle formen for tilbedelse. Og det er nettopp det som skal være vårt fokus i dag. Sang og tilbedelse. Og hva som foregår når vi ønsker å opphøye Gud i våre personlige liv, men også hvis du er en del av en kristen forsamling eller en kristen gruppe, hvordan dere sammen kan opphøye Gud. Så det vi skal se på med utgangspunkt i salmen i dag. Så vi kan starte i salme 134 i dag, og jeg har med min kollega og venn Joakim Fosse, som jeg er veldig glad for er her i dag. Kunne du tenke deg å lese Salme 134, Joakim?
Sannelig lov Herren, alle dere Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om natten, løft hendene mot helligdommen og lov Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som gjorde himmelen og jorden.
Takk skal du ha. Det var en veldig lang salme, Joakim. Ja, bare noen få vers.
Kort og presis.
Kort og presis. Vi er da på søndagsdelen av dette heftet. Hvor er det gudstjenesten eller tilbedelsen foregår her, Joakim?
I Herrens hus om natten.
Ja. Du som er pastor, pleier du å ha gudstjeneste på nettene i din lokalmenighet?
Det er i så fall en spesiell gudstjeneste, ja.
Ja.
som foregår sent på natten. Ja. Det er ikke ofte vi gjør det, nei.
Nei, nei. Nei, det er for en spesiell anledning i så fall.
Ja. Ja.
hva virker å være resultatet av å tilbe Herren her? Eller hvordan uttrykker de seg?
Ja, det er veldig... du løfter hendene, ikke sant?
Ja.
Løfter hendene mot han som skapte himmelen og jorden.
Mm. Ja. Jeg kjenner til flere kristne som har det som et slags bønneuttrykk, eller tilbedelsesuttrykk i sine samlinger. Enten at man løfter over hodet, eller litt sånn mot seg, at man på en måte tar imot en velsignelse nærmest. Hvordan er det for deg? Har du noen sånne utvendige uttrykk som du praktiserer når du synger eller tilber?
I grunn ikke.
Nei.
Jeg har ikke noe imot at andre har det.
Nei.
Men når jeg synger, så er det ganske, ja, ja. Ikke så mye bevegelse akkurat. men ja, det, det ikke noe begrensning sånn sett.
Nei.
Så lenge det kommer fra et ærlig og naturlig sted, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Det klart.
Oppriktig.
Det Gud som på en måte i fokus her, og det hellige og det som har med Gud å gjøre. Så det kan jo uttrykke seg på veldig mange måter. Ikke sant? Du kan være så vokal som du bare vil, men det ikke sikkert hjertet alltid henger med.
Ja.
Eller du kan være så stille som bare det, og virke som om du kanskje ikke interessert, men hjertet veldig med.
Jeg stod ved siden av en kamerat en gang, og så sang vi sånn lovprisninger i forbindelse med en gudstjeneste, og så plutselig lagde jeg merke til at visse steder så ville han slutte å synge.
Ja.
Og så etterpå så var jeg for nysgjerrig for å ikke spørre om du, den sang, de sangene vi sang, og da sluttet du å synge sånn midt i sangen, og så begynte du å synge igjen. Mm. Hva var det for noen ting? Ja, det var fordi han var usikker på om han kunne stå innenfor det som var, han skulle synge.
Ja.
Han ville synge det med hele hjertet sitt, og hele, være enig om det han gir uttrykk for. Da.
Mm.
Jeg synes at det var en veldig fin innstilling å ha, kanskje litt krevende hvis du skulle ha en konsert.
Ja.
Men jeg synes det var en fin innstilling at hele hjertet og sinnet burde være overbevist om at dette mener jeg når jeg gjør det. Og det sant tilbedelse. Det ikke sant tilbedelse hvis ikke du mener det. Du bare synger for å synge.
Ja, going through the motions.
Going through the motions.
Ja, absolutt. Jeg har faktisk, interessant du sa det, for jeg har en venn som gjør akkurat det samme.
Ja.
Jeg praktiserte faktisk det der litt selv før også. Så interessant. Vi skal fortsette, og vi skal se litt mer på tilbedelse her fra salmene. Vi går til salme 113, vers 1. Hvis du tar den, Joachim, så tar jeg salme 134, vers 1 og 2.
Ja. Lov Herren, lov Han, dere Herrens tjenere, lov Herrens navn.
Mm-hmm. Ja, vi hadde jo salme 134 i stad også. Vi har egentlig snakket om det. Løft hendene mot det hellige og velsign Herren.
Mm.
Velsign Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Jeg har en tekst til her også, salme 135, vers 1 og 2, hvis du kan ta den. Salme 135, vers 1 og 2.
Mm-hmm. Lov Herren, lov Herrens navn, lov ham dere Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus.
Mm. Det er interessant at i flere av de tekstene vi har lest nå, så skjer tilbedelsen i tempelet, eller i nærheten av, hva skal man si, senterpunktet på hvor der Gud skulle være.
Ja.
Og tempelet har jo veldig mange fasetter, sant? Du har tilbedelse, du har offringer, du har mange symboler der som skulle si mye om kristenlivet og hellighet og så videre.
Mm-hmm.
Og i den forbindelse, da, hvordan er det tilbederne skildres her? Vi har snakket om dette med å løfte hendene, men er det andre ting de gjør?
Ja, de fokuserer på hva man skal love, hvilken aspekter av Herren, Herrens navn, Herren selv, og at det skal foregå i Herrens hus, i forgårdene.
Mm.
Så ikke helt innerst, der hvor Gud skulle være, der hvor Shekinah pleide å være, Guds tilstedeværelse.
Mm.
Men på forgårdene så skal man tilbe ham.
Ja, absolutt. Og de sang, de blir også opptatt som Herrens tjenere i vers 113.
Mm-hmm.
De opphøyet Herrens navn. Jeg tenker jo litt på i gudstjenestesammenheng, men også sånn hjemme når vi tilber Gud. Hva er liksom essensielt? Hva er det tilbedelse egentlig handler om?
Ja, dette var et stor greie for meg en periode. Tidligere så nevnte jeg at når jeg skulle bøye meg ned og knele, så kom det opp for meg, hvorfor gjør jeg dette egentlig? Mener jeg det, å bøye meg ned på knene? Og liksom, jeg kom frem til at hvis Gud har skapt universet, så kan jeg akseptere at han har best styring på alt. Men da, det største problemet jeg hadde var tilbedelse.
Okay.
Hvorfor ønsker Gud tilbedelse?
Mm.
Hvorfor skal jeg, hva vil det si å tilbe Gud?
Mm.
En som hjalp meg med det var C.S. Lewis, som skrev om akkurat dette. Han sa at han kom frem til, han hadde akkurat det samme problem.
Okay.
Altså, han tenkte på tilbedelse for en form for å underkue seg Gud, at Gud ønsker at vi skal være lavt i forhold til han som er høy, ikke sant? Mm. Men han kom frem til at tilbedelse og pris er en naturlig resultat av å fullføre den gleden du har i kontakt med Gud og den han er. Du gir uttrykk for den gleden du opplever i kontakt med hvem han er. Og sann tilbedelse er ikke sann tilbedelse med mindre du virkelig har den gleden, egentlig. For eksempel når du er ute i naturen og du sier, åh, hvor fantastisk alt dette er. Det er en måte å prise Gud, fordi du priser han som står bak skapelsen. Han som gjorde denne inntrykk for deg. Det er kanskje noen ganger mer mer ærlig tilbedelse enn det som noen gjør i kirken. men poenget er at sann tilbedelse er noe du mener, og hvis ikke du mener det, da er ikke det sann tilbedelse.
Ja. Og det er jo egentlig David inne på en annen salme også. Nå har jeg ikke den foran meg her, men han sier noe sånn som at du metter meg med fete retter, sier han. Det er noe med i møte med Gud, så tenker vi, er det lett å tenke at han er en slags diktator som er eneveldig der oppe og skal styre alt. Men mitt standpunkt også, det jeg også kom frem til, for jeg har også lurt på det der, så virker det for meg mer som Gud ønsker ikke for at vi skal tilbe fordi vi skal underkue oss han. Han ønsker at vi skal tilbe fordi det er den det er på den måten livet vårt blir mest beriket. Ikke sant? Så det er en helt annen det snur om på det. Det er ikke av tvang, men det er for å berike vårt liv så mye som mulig.
Ja.
Ikke sant?
Løfte deg opp.
Løfte oss opp, og det er på en måte der vi finner mening og glede. Så tilbedelse er ikke en plikt, men det er en det er kanskje feil å si at det ikke er en plikt, men det er en det er til vårt gagn da. Ikke sant?
Ja.
Men jeg tror uansett i forhold til det du snakket om nå, så er hovedpunktet er jo at det handler om å rose Gud. Ikke sant? Det handler om å trekke fram hans positive egenskaper.
Ja.
Og hvis du går litt sånn i moderne atferdspsykologi også, det synes jeg er interessant, at når du, hvis du ønsker å skape endring, enten i deg selv eller andre, så er det vi kaller positiv forsterkning det mest sentrale. Ikke sant? Du ønsker å fremheve det som er bra med en endring. Og jeg tenker også i forhold til dette med Gud her, at vi ønsker å trekke fram så mye som mulig som er positivt om han i en sånn setting. Fordi det gjør noe med oss. Vi speiler oss selv når vi ser hvor god han er, på en måte.
Ja.
Som Johannes i 1. Johannes brev sier, vi elsker fordi han elsket oss først. Ikke sant? Så jo flere glimt, jo bedre har vi det.
Ja.
Nå skal vi gå til en tekst som jeg vet du er veldig glad i. Og det er fra Åpenbaringen kapittel 5, vers 9. Nå er vi altså ikke i salmene, men vi skal til salmene også. Så hvis du tar Åpenbaringen kapittel 5, vers 9, så skal jeg ta salme 33, vers 3. Og denne delen her handler litt om dette, denne sangdelen av tilbedelsen. Jeg kan ta først salme 33, vers 3. Syng en ny sang for ham. Spill vakkert og rop med jubel. Kanskje vi skal rope litt mer?
Ja.
Det hadde ikke vært verst. Vil du ta din?
Vers 9.
Ja.
Og de synger en ny sang og sier, du er verdig til å ta bokrullen og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme og tungemål og folk og folkeslag.
Takk. Hva er det disse tekstene har til felles?
Verdighet.
Verdighet, ja.
Ja.
Er det en gammel sang man synger, eller synger man
ny sang.
En ny sang,
ja.
En ny sang. Du kan sikkert litt mer av konteksten med Åpenbaringen kapittel 5 enn det jeg kan,
ja.
Men der handler det vel om ny skapelse etter hvert? Et nytt liv med Gud, gjør det ikke det?
Ja. Altså her så er det begynnelsen på Jesus sin plan i forbindelse med altså løftene som var gitt til David, at han skulle bygge et tempel.
Okay.
Og det er to grunner til hvorfor han er verdig. I Åpenbaringen 4 så er han verdig fordi han er skaperen, og her er han verdig fordi han frelste oss. Han offret sitt liv for oss. Så det er to ting, ikke sant? Han er verdig til å skape fordi han er skaperen. Han er verdig til å skape fordi han har frelst oss.
Ja.
Ja.
absolutt. Det det rett og slett bare en sånn, en voldsom takknemlighet som kommer fram, kanskje, over det man har opplevd.
Ja. Ja. Og han verdig.
Han verdig, ja. Ja. Mm. Mm. Jeg synes det står bra skrevet her. Dette da på mandag i leksjon nummer 12 i dette heftet. Og der står det: Salmene ber folk om å synge en ny sang, men hva slags ny sang? Vel, foranledningen til den nye sangen er anerkjennelsen av Herrens majestet og makt over verden, og takknemlighet for hans omsorg og frelse som jordens skaper og dommer. Mm. Den nye opplevelsen av Guds utfrielse inspirerer folket til å anerkjenne Herren som skaper og konge. Og nå, du er jo troende, ikke sant?
Ja.
Jeg er også det. Men det har sikkert vært noen punkter i ditt liv hvor du opplevde at, wow, er det sånn du er, Gud? Og har det skapt en takknemlighet eller en iver eller lyst til deg til liksom, å tenke at jeg har lyst til å investere mer i Gud?
Ja, absolutt.
Ja.
Flere episoder hvor det har skjedd.
Ja.
Nå husker jeg ikke konkret hvilke episoder det er, men du får en oppfattelse av hans plan og hva han har lyst til å oppnå, og hvordan han har jobbet tidligere, som gjør at du ser du bare ser det vakre planen og er begeistret på grunn av at du ser det. Det gir deg håp for fremtiden.
Ja,
ja.
Fantastisk. Ja, det gjør noe med en, og det er på en måte, det er jo det tilbedelse handler om.
Mm.
Ikke sant? Dette møtet med Gud som forandrer oss. Vi skal komme litt mer inn på dette med tilbedelse, og hvem som er tilbedere, og hva det vil si å tilbe. Så jeg tenkte vi kunne gå til salme 15. Salme 15. Skal vi se. Har du lyst til å ta den? Du kan ta hele.
Hele?
Ja.
Ja. Herre, hvem får bli i ditt tabernakel? Hvem får bo på ditt hellige berg? Den som vandrer ulastelig, som gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte. Den som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør ondt mot sin neste, og som ikke fører vanære over sin venn. I hans øyne foraktes det den som er forkastet, men han ærer den som frykter Herren. Han sverger til egen skade uten å forandre eden. Han låner ikke ut penger mot rente, og tar ikke imot bestikkelse mot den uskyldige. Den som gjør alt dette skal aldri rokkes.
Mm. Kjenner du mange mennesker som er så bra? En ganske bra karakterbeskrivelse det her.
Ja, ja. Det er det.
Ja. Er det et ideal, tror du, her? Eller er det en liste her at nei, dette må du oppfylle? Hva tenker du?
Jeg tenker at det krever vel ikke så mye av en å i hvert fall klare å oppnå mange av disse tingene. Da.
Ja, ja.
Altså låne penger uten rente eller ta imot bestikkelse, det kunne ikke fyke an.
Ja.
Men når man snakker om rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte, ja, da er det litt mer idealen.
Mm.
Vi kan alltid svikte oss selv der.
Mm.
Men idealen er der, for rett og slett.
Absolutt. Og jeg tror vi skal huske at dette ble jo skrevet i Israel i sin tid, men det gjelder også oss i dag, tror jeg. Det har en nytte for oss også. Men vi skal huske at det var en ventil de hadde hvis de tabba seg ut, og det var jo disse offringene. Ikke sant? Disse symbolene på Jesu død for menneskeheten, den gjaldt også dem. Og de kjente ikke til personen Jesus enda, men de hadde alle disse beskrivelsene av Messias i salmen, ikke sant? Denne tjenerskikkelsen som skulle dø på vegne av dem. Så det ser vi igjen. Så ja, det er idealer, Men det sier jo kanskje også noe om hvordan det vil være I himmelen når vi tilber ham og synger en ny sang. Fordi det jo litt, jeg får litt motiv av himmelen her også. Hvem får bo på ditt hellige fjell? Sion, det brukes igjen og igjen også om himmelen, om evigheten.
Ikke sant?
At når vi kommer dit, så vil dette være det himmelen preges av. Rene hjerter, godhet, bestikkelsen borte. Det ikke noen som vannærer sin nabo. Ikke sant? Det gode ting som skjer. Men her og nå, som Jesus sier, så, som han snakker om evangeliene, så Guds rike kommet ned, da må vi også prøve på en måte, så godt vi kan da, å leve ut også dette her og nå. For det slik himmelen en dag vil være.
Ja.
Så det I hvert fall mine tanker rundt det.
Vise Gud rikets prinsipper I vårt liv,
ja.
Her og nå.
Ja. Hva det den frasen Jesus alltid sa? Guds rike
kommet nær.
Kommet nær,
ja.
Ikke sant? Det noe med det. Vi skal avslutte med salme 96. Det da fra onsdagsdelen I dette heftet, I lekse nummer 12. Salme 96. Hvis vi tar de første... Unnskyld. Vi kan ta de siste versene, tenker jeg. Fra vers 8 til 11. Vil du ta det, Joachim?
Ja. Gi Herren den ære som tilkommer hans navn, bær frem offer og kom inn I hans forgårder. Tilbe Herren I hellighetsgrud, skjell for hans ansikt hele jorden. Si blant folkeslagene, Herren regjerer, ja, verden fast grunnlagt, den skal ikke rokkes. Han skal dømme folkene uten forskjell. La himmelene glede seg, og jorden fride seg. La havet buldre med alt som fyller det. La marken og alt som på den fylles av glede. Da skal alle skogens trær juble for Herrens ansikt. For han kommer til dom for jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet, og folkene med sin sannhet.
Jeg minns, står det siste verset, han skal dømme verden med rettferd, og folket med troskap. Gjør ut fra sin troskap, det var interessant. Han trofast. Ok. Si meg, kristne, eller troende på Gud, skal de være en klubb som bare holder troen sin og det de har lært om Gud for seg selv? Det bare for dem?
Nei, det var aldri bare for jesuitten eller menigheten eller kristne. Det har alltid vært for alle. De skulle være en illustrasjon, de skulle være et symbol for hvem Gud hvordan Gud skal prege deres liv og vise en tydelig tegn på Guds velsignelse. Det aldri sånn at vi en spesiell klubb.
Nei,
ja.
Absolutt. Det rom for mennesker og det av alle mulige etnisiteter og folkeslag og kulturer til å være en del av himmelriket her og nå. Og,
jeg husker, jeg beklager, hvert år så får vi sånn besøk av videregående elever som har fått en oppgave om å intervjue forskjellige menigheter.
Ja.
Og så husker jeg det var en gruppe hvor en av jentene stilte meg spørsmål om at du ser vel på oss som utenfor en menighet som syndere.
Ja, ja, ja.
Og jeg var veldig glad for at jeg kunne si til henne at nei, vi alle syndere her. Vi alle har behov av Jesus. Det bare at de som kommer her er veldig klar over deres behov av Kristus.
Ja. Det spennende. Hva svarte hun da?
Jeg husker ikke svaret.
Nei, men jeg synes det var et godt svar av deg.
Ja.
Veldig godt poeng. Nå ser vi at igjen det dette tilbedelsesaspektet her som kommer frem, sant? Gi Herren ære, dere folk og slekter, I vers 7, vers 8, gi Herren den ære hans navn skal ha, kom til hans foregårder med gaver, sant? Det minner nesten litt om en gudstjeneste, sant? Kom med din kollekt, eller kom med din tiende, eller, ikke sant? Eller dine gaver til menigheten, eller, ikke sant? Til hans sak. Det en litt sånn kollektiv gudstjeneste, eller fellesskapsfølelse her, da, tenker jeg. Hvilke andre aspekter her tenker du hører til tilbedelse? Fordi vi har snakket litt om sang, vi har snakket litt om at hjertet må være med. Vi ønsker på en måte at, at hjertet skal være med når vi roser Gud og, og snakker om han. Men hva, hvilke andre ting kommer fram her, tenker du?
Ja, det dette at vi har lyst til å støtte det som vi mener viktig for verden, ikke sant? De kommer med sin offer til å støtte den, det som skal lede andre til tro også. Jeg husker det eksempel i det nye testamentet hvor flere kommer inn og skal gi fra seg til tempelet, og de heller inn av sin overflod, mens den ene, hun kommer inn med to mynter og kastet inn rask for å unngå oppmerksomhet, men hun kastet inn mye mer enn de andre fordi hun kastet inn sitt livsopphold. Altså, bare fordi man gir mindre betyr ikke at man ga mindre.
Nei.
Det er, igjen så er det hjertet her som er det viktigste, og hva det er som motiverer de. Og på den måten så er det sånn med oss også, hva er det vi bruker, hvordan er det vi bruker det vi har?
Ja.
Det er det som er sann storhet i Guds øyne.
Ja. Ja, absolutt, og det gjør det også kanskje litt vanskelig for oss som mennesker noen ganger, fordi det er så lett å kanskje dømme andre, eller tenke at den personen tilber ikke, men så har kanskje personen et veldig rett forhold i hjertet da, overfor Gud.
Ja.
Sånn at selv om det utad kan virke, ikke virke sånn, kanskje.
Ja, og det gjelder de som ikke er kristne også heller. Heldigvis er det ikke for oss til å dømme hvordan andres forhold til Gud er.
Nei, det er et godt poeng. Absolutt. Jeg synes riktig nok at det er denne her salmen også, den snakker også om dom, men den snakkes om dom i troskap og rettferd. Gud er ikke noen tilfeldige dommer som legger oss under kniven, holdt på å si. Nei. Han ønsker at jorden skal være fylt av det som er rett og godt, og det samme med himmelen. Vi nærmer oss slutten her nå. Og jeg skal se om vi kunne ta frem med noe her. Ut fra det vi har snakket om, så synes jeg det er ganske passende det Jesus sa i Matteus 15 i forhold til tilbedelse, og det er ikke ment som en pekefing mot noen. Det er bare mer som en oppmuntring til at, ok, ikke vær så opptatt av det ytre når du tilber Gud. Vær heller mer fokus på, ok, er hjertet mitt med i det jeg faktisk står jeg for det jeg gjør nå. Og i Matteus 15, vers 8 og 9, så leser vi, snakket Jesus da han sier at dette folket ærer meg med leppene. De har det ytre i orden. Men hjertet er langt borte fra meg. Og min oppmuntring til deg og til meg selv og til Joakim, det er at vi sammen må prøve å mene det vi sier og gjør om Gud, i forbindelse med vår tro. Kanskje du ikke tror, da vil jeg utfordre deg til å undersøke dette nærmere, og til å la ditt hjerte også bli grepet av det salmene har å fortelle deg. La oss be. Kjære Jesus, takk igjen for å kunne møte sammen her og snakke om det som er godt og viktig. Salmen er bare en fantastisk samling av uttrykk for tilbedelse. Alt fra takknemlighet til sorg, til fortvilelse som endres til håp når man møter deg. Vi ber for den enkelte som har lyttet og sett på, at den eller de skal føle at du er nær, og at du fortjener deres lovprisning, og at hjertet deres må bli forandret av deg, Gud. Det ber vi om. Amen.
Amen.